Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim našeg današnjeg gosta, književnika Mirka Demića, sa kojim ćemo danas razgovarati o raznim stvarima. Mirko, dobrodošli u Klub 2.
Bolje vas našao i vas i vaše slušalce.
Kasnije ćemo razgovarati, Mirko, i o nagradama, i imate zaista bogatu književnu karijeru, ali ono što sam žela da vas pitam na samom početku jeste o samom početku, to je sa nekim prvim iskustvima, stvaralačkim iskustvima koje su vam ostala, tako zapamćena.
O, veoma traumatična početna iskustva. Mogu navesti dve, a tiču se Branka Ćopića, pošto sam ja rođen u Hrvatskoj i što mi je jezik Branka Ćopića veoma blizak, ne samo blizak, osjećam ga kao svojim, onim koji sam učio od malih nogu. Tako da je u osnovnoj školi, sjećam se jednog detalja, da smo imali jednu slobodnu temu i da sam ja pokušavao da čitajući Branka Ćopića, pokušavao sam da na njegovom tragu neku pričicu da napišem. Napisao sam je i onda sam bio izveden pred čitavo odelenje, gde sam bio izružen na pasi rep, kako bi to se reklo u mom kraju, gde je nastavnica, koja je bilo čak iz mog sela, gde me izružila, jer sam ja upotrebio reč izđikati, a to sam pročitao kod Branka Ćopića. Ja sam bio toliko hrabar čak i da sam se pokušao braniti Ćopićem, nisam naravno uspeo. U svakom slučaju, bio sam prokažen kao primer nepismenosti i to je veoma uticalo na mene. Dugo nisam usuđivao se, nisam smatrao da je to neko polje delatnosti na koje se treba odnositi. A druga trauma, koja je možda i dublja, opet se tiče Branka Ćopića, nažalost, pošto smo imali standardne školske svečanosti na kojim su učenici recitovali i izvodili igrokaze, mene naravno opet dočekao i sačekao Branko. Imao sam zadatak da njegovu pesmu da izrecitujem. Ja sam je naučio besprekorno i mislio sam da nije nikakav problem, da to neće biti problem na toj priredbi da izrecitujem. Počela je priredba, bismo bili na pozornici, došao je red na mene, ja sam krenuo, pogledao sam prema publici, u publici sedala moja majka i meni se zavezao jezik. I nisam dalje mogao da samo sam se rasplakao na bini. To je bilo drugi razred osnovne škole i verujte, nikad do negde srednje škole svi javni nastupi moji su bili praktično nemogući. Tako da ta trauma što se tiče Branka Ćopića je dugoročno uticala na mene, ali možda me i ohrabrivala da ima smisla jednog dana se upustiti u tu priču, a to je u tu avanturu koja se zove književnost.
U samoj najavi sam pomenula i nagrade. Ono što me zanima jeste koliko su književne nagrade uticale ili nisu uticale možda na vaše stvaralaštvo i da li su one nešto što vas i sada, evo kad govorimo o ovom trenutku, može biti nešto što vas bodri da dalje nastavite i kakav je vaš uopšte odnos prema tome?
Pa ono, kad ste mlad, očekujete da vas primete, da skrenu pažnju, konačno da vas uvere da to što radite nije besmisleno, da to nije primećeno i tako dalje. Iz ovog vremena mogu sad da se razmećem i da kažem da me nije preterano značilo. Verovatno i nije u smislu nekog toka i nekog mog razvoja. Nije uticalo apsolutno. Nisam pisao knjige zbog nagrada. One su došle neočekivano. Pre svega Andrićeva nagrada došla je kao prva nagrada ozbiljna, došla je potpuno neočekivano, ali ona mi je u stvari dala najviše samopouzdanja. I tu je kraj. Sve ostalo, naravno u sredini u kojoj živim, koja je manja i koja je iako u većem meri nije čitala Andrića ili je malo čitala Andrića, ali Andrićevo ime, autoritet koji je neosporan i u tom smislu više ta u socijalnom smislu da su vas primetili, da vas uvažavaju kao neko ko se bavi nečim što je legitimno i što nije zaludno. Sve ostalo čini mi se da prestaje. Danas ravnodušnije primam pohvale, pa čak i pokude. Mislim da književne nagrade ne smu da budu cilj, spisateljski cilj, ne smu da budu nešto što će menjati poetičke nazore, nešto što pogotovo daleko bilo da se prilagođavate i da pišete dela koja će biti zanimljiva za neku nagradu. Nisam siguran da to neki ne rade. U tom smislu književne nagrade su dragocene, ima ih mnogo, to svi kukaju, ima ih mnogo, a svi su opet nezadovoljni jer to mnogo nagrada nije dobro raspoređeno, valjda, nemam pojma. U svakom slučaju, nagrade su dobre zato što posebno u našim nesrećnim okolnostima te nagrade čak i u finansijskom smislu su toliko mizerne, neke su se svode na plaketice, na diplome, čak i velike nagrade su toliko proskribovane u smislu tog finansijskog momenta da gotovo ništa ni ne znače. Ali ostalo je u nekom tom sećanju, ja bi više u nekoj tradiciji da nagrađeni pisac treba da zasluži neke posebna mesta u prvim redovima i tako dalje. Mislim da je to vreme prošlo, ali nagrade ipak služe da provetravaju stvari. Ima nagrada bar da osporavaju stvari, ako ništa tako. Pogrešan čovjek ili čovjek čije delo nije dostojno te nagrade, onda se bar o tome priča, ako ništa drugo. I isto tako, ako neka nagrada ukaže na neku knjigu, možda će nekoliko ljudi više kupiti, možda će nekoliko ljudi tražiti u bibliotekama. I književne nagrade jeste otvaraju, znači taj snop koji se baca u tom određenom trenutku na čovjeka, odnosno na pisca određenog dela, vrlo kratko vreme mogu da budu od koristi tom delu posle, kako mu Bog da. Dakle, da nijedno delo ne garantuje koje je nagrađeno da će preživeti ispit vremena. Tako da ne treba se zanositi, ne treba biti preterano frustrirano ako se književne nagrade ne dobijaju, ali ne treba biti opušten u tom smislu da preziramo sve nagrade. Malo je velikih pisaca koji su bili sistematični u tom preziru konvencija, preziru društvenih priznanja. Zato treba imati dobru kondiciju, dobar želuda, da tako kažem. U svakom slučaju, u našem književnom vilajetu, da tako kažem, nagrade vas vrlo često dovode u sukob sa drugim kolegama ili izazivaju potpuno nepotrebnu zavist ili neke emocije koje nisu dostojne ne samo čoveka, nego pogotovo književnosti, koju ipak smatram možda romantičarski da je neko sveto mesto koje ne dozvoljava preterano mnogo neistine, odsustvo emocija, da ne kažem laži. Dakle, to je mesto gde ne smemo da lažemo ili da lažemo u što manjoj meri, a kad lažemo da to bude šarmanto, simpatično, kreativno i tako dalje. Zato kažem, ne treba književne nagrade da guramo ispred sebe i da se zaklanjamo između njih. Mora delo samo da se bori za svoje mesto pod suncem, da tako kažem, a sve ostalo dođe i ode. I znam mnoge pisce koji su nagrađivani, ali kojima nikad nije dosta i nagrađivanje, nikad nije im dosta priznanja, posebno tih neke šire društvene zajednice priznanja. Tako da primam ih, ne odbijam ih, moram to da priznam, ali nadam se da se to i primećuje, da nisam preterano nezadovoljan ako ih ne dobijem i ako me mimo ilaze. To je stvar, rekao bih, nekog individualnog pristupa i treba dozvoliti svakom da se nosi sa tom pošašću kako zna i ume.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Mi se vraćamo razgovoru sa našim današnjim gostom, književnikom Mirkom Demićem. Ono što sam želela da vas pitam jeste kako vi danas gledate možda evo na vaš roman iz 1996. godine, na neke prve pripovetke ili romane koje ste pisali. Da li se vraćate nekada njima i čitate ih?
Vraćam se. Poznajem pisce koji tvrde da se nikad ne vraćaju svojim rukopisima i da čak nikad nisu ni pročitali sopstvene knjige. Ja se vraćam, ali sa setom naravno, i ponekad i sa tugom, jer sam možda neke motive, neću reći potrošio, ali u svakom slučaju načeo sam nešto i nisam to završio onako kako bi možda iz ove perspektive trebao, kako sam trebao da završim. U tom smislu uvek pronađem nešto što je još živo, da tako kažem, i sećam se, naravno, uvijek se sećate okolnosti kad ste, kako ste pisali i vraćam me u to vreme. U svakom slučaju, danas mi je recimo drago kada pročitam Slamku u nosu, moj drugi romančić, to je romančić od 60 strana, tako je to uopšte roman. Novelica, koja je jedno igranje sa Napoleonovom sudbinom iz nekog potpuno krivog ugla i veoma mi je drago, čak sam išao pažljivo da je čitam i vrlo malo bi danas bilo šta menjao. Naprotiv, ponekad se upitam, nije moguće da sam to ja pisao još davnih dana. Tako da ih listam, mislim da u tim prvima, bar u mojoj prvoj knjizi koja je čisti kupus, da tako kažem, imala je sreću da se objavi u Pegazu, nekad čuvenom Pegazu, ali je imala nesreću što je štampana i što je ostala bez lekture, što je štampana, verovali ne, u Kragujevcu, koje mene nakon koliko godina sudbina opredelila ili me uputila da u njemu živim. U veoma lošem onom izdavačkom i svakom drugom smislu loše izgleda, ali kad se setim da je u tom kolu, kada je moja knjiga objavljena, bio Darko Cvjetić, bio Srđan Valjarević, tako da sam ponosan da smo eto izgurali nas trojica, bar bio i izvesni Nikčević koji se posle nije pojavljivo, bar ja ne znam da se pojavljivo u književnosti. U svakom slučaju nas tri smo preživali sve te godine i čini mi se da smo ponešto i kvalitetno i napisali. U tom smislu ta prva knjiga mi je dragocena zato što je ona u stvari na neki način robuje vremenu u kojem je nastala, to je onaj postmodernizam onako kako je on došao u Srbiju, odnosno u bivšu Jugoslaviju, i ja sam upravo na tom tragu pokušao da napravim jedan katalog opsesivnih tema, a kad su vam neke teme opsesivne, njih se retko sa tih obsesija u stvari rešavate, tako da vidim da kroz sve sledeće knjige u stvari da sam u toj prvoj knjizi pomalo i nagovestio neke teme koje ću razvijati. Zato mi se vraćam, jer ponekad se upitam da li je sve predodređeno u stvari, da li smo mi kao jedinke, imamo, svakako da imamo određeni registar, određeni repertoar tema koje nas se tiču pre svega, i da tu mi ne možemo pretjerano mnogo. Naravno, ima kolega koji pišu po narudžbi ili i vremena ili po želji svoje pretpostavljene publike, a to ja među njima nisam, ali u svakom slučaju trudim se da i dan danas, upravo vraćajući se na svoje početke, da vidim da li sam iscrpio sav svoj repertoar opsesivnih tema, i čini mi se da su poneke još neispisane.
Pa to jeste bilo jedno od mojih pitanja. Zapravo, ako sada možda pogledate unazad na svoje stvaralaštvo, koje su to teme, opsesivne teme, koje biste možda izdvojili i koje vam i dalje i dan danas znači, koliko su vam značili na početku?
Naravno, mislim da sam neke od tema, važnih tema iscrpio. To je taj tema identiteta, naravno, ili čuđenja, jedna zastrašenost pitanjem identiteta. Znate, kad vas neko drugi identifikuje i vi ste nemoćni da se predstavljate drugačije, nego jednostavno morate prihvatiti tu identifikaciju. A to je među Srbima u Hrvatskoj, gde sam ja odrastao, to je bolna tema i to je trauma. Dakle, mislim da sam iscrpio tu temu te vrste nacionalnog identiteta. Međutim, nekih strahova, naravno, pre svega strah od smrti, kako se javlja kod adolescenata i kod mladih ljudi, on samo dobija, čini mi se, nove oblike i nove obogaćuje se nekim novim pitanjima, ali to je jedan od najstrašnijih, odnosno najstrašnijih, najdominantnijih strahova generalno kod svakog čoveka. A onda to su naravno i ti pitanja uticaja. Mene uvek oduševljavalo, u stvari, nisam se stideo uticaja, mislim da su uticaji neophodni, da smo svi u stvari i vredimo koliko smo sposobni da se menjamo. I mene, bar ukroz književnost, uvek vodilo kada mi je dominantan nekakav lik, bio on pisac ili lik tog pisca, ja uvek imam potrebu da ga postavim u naše vreme. Tako sam, recimo, svi smo manje više bili oduševljeni dobrim vojakom Švejkom, neko više, neko manje. Ja sam bio potpuno raspamećen kada sam čitao prvi put tu knjigu, a onda kada je počeo ovaj rat, onda sam bio u strašnom utisku, a to je taj deja vu utisak da vi doživljavate u ovom najbanalnijem životu, doživljavate neke scene koje ste pročitali. Ja sam, recimo, imao jedan utisak da dobri vojnik Švejk upravo vodi ove ratove kojima sam imao nesreću, i većina moje generacije i one mlađe i starije, da svedočim. I onda sam vidio tog Švejka koji je potpuno deformisan. To nije Švejk koji je, to sam negde i ranije pričao, nije to Švejk koji je stičen svoje, neću reći maloumnosti ili neke fingirane maloumnosti bio klip u točkovima rata. Ne, ja sam ga vidio sasvim u drugoj ulozi, ulozi jednog ambicioznog oficira, odnosno vojnika, čak i nekog ko želi da pravi državu. Dakle, jedna deformisana slika literature koja mi je bila pred očima. Isto tako i nekoliko njih, naravno da sam mog omiljenog Birca upotrebio također u svojoj literaturi, gde mi je on bio jedan od američkih novinara koji je bio pomalo i špijun, a neko ko vas gleda sa strane i usred rata je među vama, je objektivniji daleko nego vi koji ste zainteresovani za ishod rata. Eto, njemu sam dao priliku da on analizira i Srbe i Hrvate, iako u mojoj literaturi nijednom trenutku nisu pomenuti ni Srbi ni Hrvati, ali svi prepoznaju kontekst. Dakle, ja sam dozvolio tom Birsu, u stvari, on mi je poslužio upravo da on priča o nama, svoje utiske, kakvi smo, a to je bila na neki način jedna, neću reći autodestruktivna, moja vivisekcija sopstvenog identiteta, sopstvenog nacionalnog identiteta, identiteta onoga sa onima sa kojima se navodno kojima se ne razumemo. Tako da, da uvek koristim literaturu i, i neke utiske, prve utiske o nekim junacima koristim, mislim da je to potpuno legitimno i to nismo naša generacija saznala, neko su veliki pisci to ovaj, pokazali nekoliko desetina puta da je legitimno koristiti neke stare obrazce, naravno u svom vremenu i u nekim sasvim neočekivanim situacijama. Tako da mogu da kažem da nema mnogo, moj repertoar opsesivnih tema je uzak, ali čini mi se da kroz literaturu i kroz život konačno da se one šire i granaju praktično, da vi možete praktično o istoj stvari govoriti iz raznih uglova, iz raznih situacija i naravno kroz različite protagoniste.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, sa književnikom sa kojim smo već razgovarali i o romanima i govorit ćemo sada malo o pripovetkama, razgovaramo sa Mirkom Demićem i ono što sam žela da vas pitam jeste upravo to, vi ste autor i da nazovemo to kraći prozni oblici, ali autori romana, znamo da se pripovetke slabije čitaju ili možda da se slabije prodaju, ali nije to moje prvo pitanje. Moje prvo pitanje jeste kad vam neka tema, malo pre smo i o temama govorili, padne na pamet, kako znate da je ona za pripovetku, a nije za roman i obratno?
Pa mislim da to znanje nije tako jednostavno. Dakle, pokušavate, imate onu situaciju kad poverujete da je to vredno pisanje, to su one retke situacije koje svi mi koji pišemo priželjkujemo, naravno, a koje ne dolaze tako često. E, kada dođete u tu situaciju i kada vam se pojavi materijal i onda pokušavate s njim da ga mesite, da tako kažem, da dodajete začine, a onda vidite da li je to ukusno ili nije. U mom slučaju to je specifično, meni se uvek čini kada, recimo, kada sam radio nekim velikim temama, uslovno rečeno velikim, za koje sam znao da će biti roman, mnogo tih detalja koje su mi se učinili da su nefunkcionalni za roman, ja sam ostavljao, srećom nisam uništavao, i onda u nekom trenutku kasnije kada nailazim, to primećujem da to funkcioniše kao jedna mikrocelina i da ona odlično funkcioniše i ne treba nikakav širi kontekst ili tako dalje. Dakle, dešava se u tom procesu, da li će biti priča, pošto ja vrlo retko znam da li će nešto biti priča ili roman, nego jednostavno kopate i onda ne znate šta ćete iskopati, da li će to biti zlato ili jalovina, obično jalovina. Tako da mi je uvek priželjkujem to, kao i svi, ozarenje gde vam se učini da ste naišli na nekakav zlatni grumenčić koji može da sija, a koje to sjanje može, da postoje ljudi, postojeće ljudi koji će to sijanje moći da prepoznaju. Mislim da je pripovetka možda među našim ljudima, običnim čitaocima, ona nije cenjena. Ja kao bibliotekar mogu da to potvrdim, da je veoma se malo čita, a izgovor je da se nema mnogo vremena, što je malo kontradiktorno, ali imamo vremena za romane od 300-400 strana, a nemamo vremena za pripovetku koja se počita za 5 minuta. To je malo paradoksalno, ali šta da radimo, ukusi su takvi, mi možemo suprotstavljati samo pisanjem dobrih priča. A naša književnost, tu se možemo valjda složiti da obiluje odličnim pripovedačima i da je naša pripovetka vrlo interesantna. Što nama ništa ne donosi kao piscima, mi možemo samo da dalje tragamo, da naše vreme pokušavamo ispričati na uverljiv i sugestivan način. To je uvek najteže i zato ja nikad nisam siguran kada krenem dokle ću stići, da li ću odustati od toga ili će to biti deo samo veće celine.
Mirko, vi ste jedan dugačak vremenski period bili urednik časopisa Koraci. Želela sam da vas pitam o nekim iskustvima iz tog perioda i naravno samim tim što ste urednik tog časopisa, vi ste bili u jako bliskoj vezi sa savremenim domaćim stvaralaštvom. Da li je to na neki način možda uticalo i na vaše stvaralaštvo, da li prosto pamtite to iskustvo po dobro?
Svakako, to je dragoceno iskustvo, naravno ono jede mnogo vremena, dakle, zahteva vremena da se bavite drugim, ali dalje mislim da je biti u književnosti ne znači biti sebičan, kopati samo za sebe, nego biti sluga književnosti. To je nešto veće i rekao bih i humanije i časnije i lepše, konačno, zato što meni je književnost i urednikovanje, da tako kažem, doneo divna poznanstva koja nikako ne bi mogao da steknem samom činom pisanja i objavljivanja knjiga. Te komunikacije, nažalost, malo ko pamti naše mailove, sada je sve to naravno elektronskom poštom, i to je možda šteta. Mislim da su nekad bile, ja pamtim čak i deo vremena da su mi neki pisci pisali pismo, neki veliki pisci su komentarisali korake čije sam urednik, to mi doista služi na čast i to je jedno od većih zadovoljstava. Kada vam Voja Čolanović ima potrebu da vam otpiše i kaže ovaj vam je, i analizira tekst po tekst i kaže da ovo je dobar, ovo je manje dobar i tako dalje. ili da znam nekoliko pisaca do kojih je doista bilo stalo, Dragoslav Mihajlović i tako dalje. Srećom smo sačuvali sva ta pisma, to je jedna posebna priča, nije para književnost ili para književna priča, nego to je u stvari živa književnost kada razmenjujemo ideje. S druge strane, tu poznajete i karaktere, naravno, imate neki pisaca koji toliko veruju u svaku svoju zapetu i svako svoje slovo, da svaka urednička intervencija direktno vređa njegovu sujetu i tako dalje. S druge strane, imate velikih pisaca koji priželjkuje u stvari uredničku ruku, koji priželjkuje drugačije mišljenje, kritičnije mišljenje i tako dalje. Otkrivate na taj način karaktere ljudi. Tako da mislim da tih mojih 11 godina dok sam bio glavni urednik Koraka, da nisu bačene u zalu. Dakle, stekao sam prijatelje, nažalost i sa nekima nisam ulepo, zato što možda nisam ispunio njihova očekivanja ili sam pustio neku kritiku sa kojim njihovog dela sa kojim se oni ne slažu. Dobro, to je ovaj draž tog posla, ili to je loša strana tog posla, ali u svakom slučaju ne možete svima ugoditi, jer niste urednik da bi svima ugađali, nego da bi jedan stav, jedan pogled na književnost promovisali. Da li je taj pogled na književnost moderan i koliko je on moderan ili anahron, svejedno, sve zavisi od vaših čitalaca. Vreme će konačno pokazati. Ja kada sada listam te prve brojeve Korak, onda znam kako su nastajali, znam praktično svaki tekst, kako sam dolazio do autora, kako smo komunikaciju vodili. Isto tako, dragoceno je iskustvo sarađivati sa prevodiocima. To je kod nas jedna potpuno zapostavljena grupa ljudi, a koliko su dragoceni za našu kulturu. Bez, čini mi se, prevodioca da bi naša književnost bila u mnogome bila bi slabija, skrajnuta i siromašnija konačno. Dakle, i sa prevodiocem, koje su posebna vrsta ljudi, koji su toista kvalitetni ljudi i ljudi koji malo traže u stvari, a mnogo daju. Isto tako i promovisanje tih autora i promovisanje tih Koraka donelo je mnoga poznanstva. Dakle, divno je, Koraci ili časopisi generalno su jedno raskršće sa kojih dolaze mnogi autori, mesto gde se susrećemo, gde se razilazimo, ali u svakom slučaju jedno dinamično mesto. I svakom mladom čoveku, ako se smijem usuditi da bilo šta predlažem i sugerišem, u svakom slučaju dobro je biti u redakciji bilo kog časopisa, da li elektronskog. Dobro je komunicirati, jer iz komunikacije se uvijek ideje rađaju. Naravno, biti autističan, biti daleko od ljudi i od sveta, čini mi se da onda i nema smisla pisati književnost i biti deo književnosti.
Možda su časopisi upravo ta mesta koje demistifikuju malo taj samotnjački stvaralački proces i koja su kao neka vrsta, neću to nazvati salonom, ali mesto gde se pisci pa bar možda i virtualno okupe.
Pa nema, mislim da nama generalno razgovora najviše treba i da ga najviše nedostaje. Kvalitetnog razgovora gde se ukrštaju ideje i razgovora koji indukuju i buduće knjige i buduće ideje, buduća dela. Čini mi se da svako danas, da većina živi nekakav sopstvene živote koji se ne tiču drugih i da nam, čini mi se, književnost počinje da nas se ne tiče i da nas se manje tiče, da budem precizniji. Zato verujem da treba imati, nisu samo časopisi mjesta gde se pisci okupljaju, naravno da su to i festivali i svi drugi oblici u kojim pisci dolaze u situaciju da komuniciraju.
Oči, oči.
Naravno, dragoceno upoznati velike pisce. Nažalost, ima i onih pisaca za koje je bolje da ih niste ni upoznali, jer je njihovo delo daleko zanimljivije nego što su oni zanimljiviji, ali ima i obrnuti slučaj, dakle da imate velikih kozera, ljudi koji sjajno znaju poeziju, tuđe pesme, tuđa dela, divno analiziraju i nikad to nisu napisali, nikad neće napisati, ali u tim posebnim i naročitim situacijama oni se otvore i prosto iz ljudi jedna lava poteče koja je toliko dragocjena i toliko retka u našim svakodnevnim životarenjima. Zato je dragocjeno sa velikim duhovima biti bar u blizini, u komunikaciji, i to preporučujem svima. Dakle, nećete ništa nažalost da vam učinim. Postoje mladi ljudi koji kažu neću da čitam duge knjige, da bi uticale na mene. Naravno, to je jedna ekstremna situacija, ali ima i takvih. Dakle, uticaji su poželjni, mislim da je skup mnogih uticaja da se daje novi kvalitet i da tu ne možemo stare pesme da pevamo večno. Neke su pesme zauvek ispevane, treba ih znati, treba biti deo naše tradicije, ali ne treba ih ponavljati, jer iz našeg vremena one deluje potpuno drugačije kada se ponavljaju i kada danas ne možete biti Njegoš, ne možete Njegoševski pisati, iako ima takav dobar deo naše poezije gde pokušavaju i dalje da budu Njegoši. Zato verujem da i volim kada se pojavi nekakav novi glas, autentičan, drugačiji, čak koji vrlo često i zaluta, ali u kojem se prepoznaje napor da se kopa po prostorima jezičkim i emotivnim i svakim drugim koji nisu bili preterano posećeni. U tom smislu književnost je uvek kopanje, uvek istraživanje sa neizvesnim rezultatom. I upravo ta neizvesnost nas sve i dalje stimuliše da ne odustajemo i da nastavljamo sa tim kopanjem uprkos neizvesnim rezultatima.
Mirko, na čemu trenutno radite?
Najteže pitanje, naravno. Obično i kad ništa ne radite konkretno, bar ponekad razmišljate o onom što bi se trebalo uraditi ili što neka tema koja vas posećuje češće nego ostale. U tom smislu, pa mogu sada reći da evo razmišljam o nekoj knjizi pripovedaka, dakle onih pripovedaka koji su restlovi iz nekih romana koji nisu mogli stati ili neke epizode koje su mi bile suvišne u romanima ili čak pripovetke koje su nastale po poručbeni. To isto nije prokazan način nastajanja. Znam mnoge priče, znam mnoge i knjige koje su nastale bukvalno zato što ih je izdavač ili neko drugi naručio da se napiše ili podstakao da se napišu. Tako da sam učestvovao u nekoliko zbornika koji su imali određenu temu i neke priče ne bi odbacio koje sam pod tim povodom napisao. Skupilo se ovih godina koješta, tako da verujem da se može, da mogu u nekom izvesnom vremenu ispred sebe, da mogu jednu knjigu priča sa kojom ću biti zadovoljan, nadam se i moji potencijalni čitaoci.
Ja vam želim uspešno prikupljanje priče i hvala vam puno što ste bili gost naše današnje emisije.
Hvala vama na strpljenju.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2. Moje ime je Ana Marija Grbić i ja vam želim prijatan dan. Set up.
So she took a chance on him.